Blaðsíða 47. Rifjið upp. Númer 1. Hvað fannst Ólafi Páa það þegar Kjartan sonur hans fór að venja komur sínar að laugum? Númer 2. Kjartan ákvað að sigla til Noregs og keypti hálft skip. Hver átti þá skipið á mótunum? Númer 3. Þegar Guðrún frétta Kjartan ætlaði til Noregs, baðun hann einnar bónar. Hvaða bón var það og hverju svaraði Kjartan? Númer 4. Kjartan bað Guðrún að bíða eftir sér, en Guðrún tók því fálega. Hvað vildi Kjartan að hún biði sín lengi? Til umræðu. Í þessum kafla kemur enn einu sinni fyrir að einhver spáir óorðna hluti. Gefið gaum að orðum Ólafs Höskuldssonar þegar hann ræður vini sína á laugum. Hvers vegna vill Kjartan ekki að Guðrún komi með honum til Noregs? Verkefni. Númer 1. Skrifaðu fyrir hönd Kjartans eða Guðrúnar nokkrar línur í dagbók þar sem framkoma tilfinningar þeirra, vonir og væntingar.